šis lēmums par skatītāju iespējamo klātesamību var tikt pieņemts arī pēdējā momentā. Mēs būsim tam gatavi. Tiešām ceram, ka šī situācija uzlabosies, un ja viņa neuzlabosies tik ļoti, lai varētu ļaut cilvēkiem atrasties arēnās uz vietas, mēs tiešām ceram, ka ārā pasākums varēs rīkot, un šādas vietas Rīgā tiek plānotas. Mums ir informācija par dažādām aktivitātēm no fanu grupām, no uzņēmējiem, par to, ka interese par šādu pasākumu veidošanu ir, un manuprāt, tas ir pareizi. Tā iemesla pēc, kad kontrolēti pulcēties ārpusē, manā skatījumā ir drošāk nekā varbūt cilvēkiem sliktā epidemioloģiskā situācijā atrasties vienā tāpā un līdzi just, jo šis līdzi jušanas fenomens, protams, Latvijā ir unikāls, un ar to Latvijas līdzjūtēji arī izceļās.